Runājot par tirdzniecību, kas mūs kā pircējus visvairāk interesē? Protams, ka cenas. Latvijas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Henriks Danusevičs stāsta, ka reizi ceturksnī veic aptauju par pārtikas cenām un šobrīd rekordiste ir sāls.
Rekordiste ir, protams, sāls, kam ir 98% pieaugums, bet ir arī, teiksim, 77% baltmaizē, 74% mannai, 51% olām. Ir arī atsevišķi preces, kas ir nav izmainījušās cenā vai pat ir nedaudz palikušas lētākas. Nu, piemēram, makaroni, zirņi, kviešu milti, rīsi, āboli, kafija, tēja, arī gurķi, kāpots, sīpoli. Tie, kas ir vietējie dārziņi, tiem nav mainījušās cenas, un no eksotiskiem mēs arī redzam, ka, teiksim, citrāni, kivī, apelsīni arī ir kļuvuši nedaudz lētāki.
Ražotājiem palielinās izejvielu cenas, bet ne tik strauji aug cenas veikalos, tāpēc Zemkopības ministrija rosināja tirgotājus, produktu cenas pārskatīt nevis reizi 3 vai 6 mēnešos, bet ik pa 15 dienām. Šobrīd pāruna process turpinās un memorandu plāno parakstīt nākamnedēļ. Turpina Henriks Danusevičs.
Mēs piekristu tām 15 dienām. Mums nav iebildumu, ka ražotāji pārskata cenu biežāk, bet ka viņi arī tad uzņemās atbildību par tām piegādēm pie jaunas paaugstinātās cenas, jo jāsaprot, ka Latvijas produkti nav kaut kādā slēgtā tirgu, bet viņi konkurē ar lietuviešu, igauņu, poļu un citu valstu produktiem. Tāpēc ražotājiem ir jāuzņemās tad atbildība, ka paaugstinot cenu pirms termiņu, viņam arī tad jāpaņem atpakaļ tā prece, ko pircējs nebūs gatavs nopirkt par jauno cenu.
Protams, pārtika ir pirmās nepieciešamības prece, bez kuras neiztiksim, bet kāds noskaņojums ir apģērbu, apavu un citu preču tirgotājiem. Veikalu tīkla Spice direktore Iveta Priedīte tirgotāju noskaņojumu raksturo kā piesardzīgi optimistisku.
Mēs redzam, ka samazinoties ierobežojumiem ir ievērojami pieauga apmeklētā aktivitāte. Viņi arī pērk aktīvāk. To pašu piesardzīgu optimismu es redzu arī no tirgotāja puses. Protams, vienmēr būs kāds mazāks zīmols, kas ienāk mēģina, bet arī pandēmijas laika ir radušies ļoti daudz jaunu veikalu, kafēnīcu, zīmolu. To mēs arī redzam šobrīd Spicē. Ir atvērti īsa laika divi jauni veikali, trīs veikali ir veikuši rekonstrukcijas un pircējiem ir parādījušies jaunā veidola. Jā, līdz ar to optimisms ir vērojams, bet, protams, nezināmo vēl ir ļoti daudz.
Līdz šim tirdzniecībā viena no problēmām bija darbinieku trūkums. Latvijas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Henriks Danusevičs vērtē, ka šobrīd tirdzniecībā iesaistās bēgļi no Ukrainas.
Redzam, ka šobrīd palēnām Ukraiņu iesaistās, ir sevišķi pašlaika preču šķirošanas funkcija veikšanā. Es domāju, ka ar laiku viņi apgūs arī pamatu valodas prasmes, un tad viņi varēs strādāt arī tirdzniecības zālē. Ļoti daudz arī Ukraiņi ir iesaistījušies skaistumkopšanas industrijā, jo jāsaprot, ka mums lielākā daļa migrantu un 99% ir sievietes. Tad viņas vairāk orientētas uz tiem darbiem, kas Ukrainā bija raksturīgas. Jāsaka, ka viņas ir ļoti centīgas un varētu teikt, ka pat rāda piemēru attieksmē pret klientu vietējiem strādājošiem, un tas, protams, ir labi.
Svedbanka ekonomiste Laura Orleāne skaidro, lai gan kopš gada sākuma mazumtirdzniecības datos ir izaugsme par 9,4%, jāņem vērā, ka pagājušajā gadā tirdzniecībā daudzo ierobežojumu dēļ pārdošanas apjomos bija liels kritums. Arī turpmāk jārēķinās ar faktoriem, kas mazumtirdzniecību ietekmēs gan pozitīvi, gan negatīvi.
Valsts pabalsts Ukrainas kara bēgļiem arī pabalstīs mazumtirdzniecības izaugsmi, sagaidāms, ka pabalstu rezultātā augs pieprasījums pēc pirmās nepieciešamības precēm. Mazumtirdzniecības pārdošanas apjomus ietekmēs arī strauji augošais cenu līmenis. Tas nozīmē, ka apgrozījums augs, bet apjomiem augt būs arvien grūtāk. Ņemot vērā šos visus faktorus, kas mazumtirdzniecību virzīs uz pretējām pusēm, gaidāms, ka atsevišķos mēnešos šogad mazumtirdzniecība varētu reģistrēt kritumu pārdošanas apjomos, taču gadā kopumā sniegums būs labāks.
Mazumtirdzniecības izaugsmi turpmāk bremzēs arī inflācija, līdz ar to samazināsies patēriņš un iedzīvotāju pirktspēja. Bez pirmās nepieciešamības precēm iedzīvotāji iztikt nevarēs, bet iespējams vairāk iepirksies lietoto apģērbu veikalos. Daina Zalamane, Latvijas radio.